SBS Radio.
Magandang araw. Ano pong pangalan nyo?
Vernon Boado.
Vernon, unang beses mong sumali sa flag raising ceremony dito sa Federation Square. Bakit ba mahalaga na ipagdiwang natin bilang Pilipino ang Independence Day?
Yeah, I think it's very important because it symbolizes the unity of the Filipino people aside from the fact that it has given us our independence from our colonizer during that time. So I feel delighted because this is my first time to attend such an event like this, and I see the unity of the Filipino people.
Kwento mo naman yung karanasan mo.
I feel very happy and feel delighted. I've seen a lot of our compatriots and fellow Filipinos.
Ang pangalan ko is former Commander Datario ng Philippine Navy, but apparently I'm already a chaplain here in Australia of the Baptist Church at the moment.
Pang ilang beses niyo po sumali sa flag raising ceremony natin, sir?
Almost every year celebrations.
May pagkakaiba ba kada taon?
Wala naman, pero ngayon na taon napakaganda kasi marami ang dumating at saka meron tayong mga bisita galing sa Philippines na military.
Sa tingin mo, sir, ano po yung kahalagahan? Bakit kailangan nating ipagdiwang yung kalayaan nating mga Pilipino?
Kahit na tayo ay nasa ibang bansa, hindi dapat natin kalimutan ang ating roots bilang Pilipino. Doon tayo naging tao, doon tayo lumaki, at doon tayo naging ma-edukadong Pilipino, at napunta tayo dito sa ibang bansa, sa Australia, na napakagandang lugar. Ay dapat magagamit natin ang ating puhunan na nakuha natin sa Pilipinas.
Kasama natin ngayon, Ginoong Walter Villagonzalo. Magandang araw sa iyo po.
Good morning sa iyo.
Kada taon, lagi po kayong present sa flag raising ceremony natin?
As much as possible nga, kung nandito, talagang pupunta dito. So, importante yun sa ating mga Pilipino na nandito tayo na mag-celebrate ng Independence Day.
Sa tingin niyo, bakit po mahalaga na ipagdiwang natin ang pagiging Pinoy?
Well, sinasabi nga na you can take the Filipino out of the Philippines, but you cannot take the Philippines out of the Filipino. So, kasama sa pagiging Pilipino natin itong pagse-celebrate ng Independence Day. Mas importante nga nandito sa Australia dahil we are in the midst of ilan ba, 200 countries, for example. Like in Wyndham, where I'm a counselor, more than 160 countries are represented. And alam natin na sa ibang mga countries, merong people die to gain their independence, no? Ganon din sa Pilipinas. Merong ring nag-shed ng blood noong 1998 para makuha natin yung ating independence. Importante yung ma-celebrate natin yun. Malaking bagay yun na meron tayong freedom. Hindi naman perfect yung ating freedom, pero isa sa pinakamalaking bagay na mga nauna sa atin. Happy Independence Day sa lahat.
Ako po si Fred Hober. Tayo po ay aktibo sa Filipino community. Katunayan po, tayo po ang naging secretary sa FCCBI hanggang nung nagkaroon ng eleksyon. Ako rin po ang organizer ng Katipunan. Ang Katipunan po ay yan, samahan niya ng mga dating naglilingkod sa hukbong sandatahan ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines. Ako po ay nagsilbi sa Philippine Navy at nandito po ako sa Melbourne 30 taon na. Masasabi ko lang ay ang ating community dito ay hindi pa gaanong kalakihan kagaya ng sa ibang bansa. Subalit, kinakailangan natin na magkaisa. At itong flag raising na ginagawa natin taon-taon, ito ay isang napakagandang opportunity o pagkakataon na magkaisa lahat ng mga organisasyon na paminsan-minsan ay hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan. Subalit, ngayon po nakita natin na nandito po sila lahat ngayon. Ang mga leader, mga representante, nandito po ngayon lahat. Ito ay tinataguyod ng consulate, ng Philippine Consulate. At tumutulong lang po tayo. Abuhay ang Pilipinas!
My name po is Ensign Charles Nicolopi Bacordo. I am currently in training since last month, and I am to train for 6 months. After 1 month, I will be going to HMAS Creswell in New South Wales, ma'am. Well, ang kalayaan is very significant in Philippine history. It is the day where we claimed the most important thing in our lives, which is freedom. There's love, there's family, but it's nothing significant if we don't have our own freedom to celebrate special things like those things. Kaya very important. And I really like celebrating Independence Day here in Australia because it's the first time that you'll see so many Filipinos. You will get that hospitable, friendly, happy, smiling environment that you won't see anywhere in Australia.
Magandang araw. Anong pangalan mo?
Ako po si Christian from the Pilipinas po.
Ayan, anong last name, Christian?
Christian De Los Santos.
Ay, Christian, isa kang estudyante dito sa Australia.
Oo.
Unang tanong, bakit yan ang barong ngayong araw?
Ang barong kasi, ito yung nag-represent at nagpapakilala sa atin sa mundo bilang Pilipino.
Proud ka na ito?
Super proud. Actually, dalawa barong ko.
Bakit ba sa tingin mo mahalaga na ipagdiwang natin ang araw ng kalayaan?
Una sa lahat, isa tong pag-alala sa mga sacrifice at ng mga bayani natin na nakipaglaban, namatay para sa ating kalayaan. At pangalawa, para sa atin, isa itong simbolo ng patuloy na pag-ano natin, struggle for freedom, democracy, mga ganun.
Magandang araw, anong pangalan mo?
Gabriel po.
Gabriel, anong last name?
Gabriel Evalle.
Gabriel, gano'ng katagal ka na dito sa Australia?
I've been here since January.
This year?
Yes.
Baon mo ba yung barong mo? Dito mo na pinagawa?
Of course, baon ko from Pilipinas.
Bakit yung nagbarong ngayon?
Ako gusto ko lang ipakita na parte tayo na isang bansa, na may sarili tayong kultura, at ayoko ikahiya ang aking pagka-Pilipino dito sa Australia.
Bakit ang mahalaga na ipagdiwang natin ang araw ng kalayaan?
Well, sa akin, importante na ipagdiwang natin kasi hindi lang para sa sarili nating kalayaan, kundi para sa mga bayani na ipinagbuwis yung buhay nila para sa ating bayan.
sbs.com.au